Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-dekabr juma, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Dunyo jamoatchiligi 95 yoshda vafot etgan Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nobel tinchlik mukofoti sohibi Nelson Mandelani xotirlamoqda.
I have fought against white domination.
Ozodlik xabaridan so'ng Jizzaxdagi Do'stlik don mahsulotlari korxonasi ishchilari 5 oylik maoshlarini oldi.
Oktyabrgacha biz oktyabrda ham oldik. Yaxshi bo'ldi, xudoga shukr.
Afg'oniston o'zbeklari Kobul va Vashington o'rtasida xavfsizlik shartnomasi tezroq imzolanishini xohlamoqda. Zarafshon oltin koni direktori Ne'matulla Axatov Navoiy shahar hokimi etib saylandi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Izoh qilyapsizlar, Rossiya diktatorlar. Men Rossiya va Rossiyada qiynayapti shuni qatqadaray.
Shuningdek, dasturimiz davomida Islom va musulmonlar ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Jahon yetakchilari, taniqli kishilar va dunyo bo'ylab oddiy odamlar 95 yoshda vafot etgan apartheidga qarshi kurashchi, demokratiya va ozodlik uchun kurash timsoliga aylangan Nelson Mandelani xotirlamoqda. Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zumaning aytishicha, Mandela payshanba kuni Johannesburgdagi uyida tinchgina vafot etgan. Butun dunyodan Mandela xotirasiga olqishlar kelmoqda. Mandelaning hayot yo'li bir kishining ozodlik uchun kurashi bir necha avlodlar uzra davom etgan adolatsizlik ustidan g'alaba qila olishi timsoli sifatida xotirlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mandela vafoti munosabati bilan Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zumaga ta'ziyanoma jo'natdi. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo eng nufuzli jasur va yaxshi insonlardan birini yo'qotdi deya ta'ziya bildirdi. Mandela 27 yil umrini qamoqda o'tkazgan va ozodlikka chiqqach Janubiy Afrikada apartheid tuzumining olib tashlanishi va demokratik davlat o'rnatilishiga erishgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Farg'onadan olingan xabarlarga ko'ra, viloyatning 2-chi yirik shahri Qo'qon ko'chalariga zirhli harbiy texnika va xavfsizlik kuchlari tashlangan. Qo'qondagi ozodlik manbalarining xabar qilishlaricha, askarlar shahar ko'chalarida fuqarolar hujjatlarini tekshirmoqda. Ichki ishlar vazirligi shaharda, demak, mashq o'tkazilayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni qonuniylashtirilishiga qarshi kurash doirasida tijorat banklari faoliyatiga doir bir qator cheklovlar joriy etildi. O'zbekiston Markaziy banki Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta va jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarga qarshi kurash departamenti hamkorlikda qabul qilgan qarorga asosan bundan buyon tijorat banklariga shaxsini tasdiqlay oladigan yuridik hujjatlarni ko'rsata olmagan jismoniy va yuridik shaxslarga hisob raqamlari ochish taqiqlanadi. Shuningdek, bundan buyon xalqaro pul o'tkazish tizimlari orqali valyutada pul jo'natmasi olayotgan yoki pul jo'natgan mijozning shaxsi aniqlanishi lozim. Identifikatsiya qilinmagan shaxsga pul jo'natmalari berilmaydi va yuborilmaydi. Pul jo'natayotgan yoki pul jo'natmasini olayotgan shaxsni kerakli darajada tekshirish imkoniyati bankda yo'q bo'lsa, u holda bank Bosh prokuraturaning tegishli tuzilmalariga xabar berishi lozim bo'ladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy namoyishlari va davlat idoralari binolarining qamali davom etmoqda. Rasmiylar namoyishchilarga qarshi kuch qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Kiyev shahar politsiyasi boshlig'i Valeriy Mazin namoyishchilar sud buyrug'iga binoan hukumat binolari blokadasini to'xtatmasa, o'z ixtiyoridagi kuchlar bunga qarshi chora ko'rishidan ogohlantirdi. Bosh vazir Mikol Azarov ayni paytda namoyishchilarning ba'zilarini natsist va ekstremist deya aybladi. Bosh vazir o'rinbosari Sergey Arbuzov esa muxolifatning muddatidan avval saylov o'tkazish talabini rad qildi. Payshanba kuni Kiyevda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashgan g'arb davlatlari tashqi ishlar vazirlari namoyishchilarni demak qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar. Namoyishchilar hukumat iste'fosi va muddatidan avval saylov o'tkazishni talab qilmoqda. Bunga prezident Viktor Yanukovichning Rossiya bosimi ostida Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolamaslik qarori sabab bo'ldi. Nyu-York prokuraturasi Rossiyaning 49 nafar sobiq va amaldagi diplomati hamda ularning oila a'zolariga nisbatan jinoiy ishlar ochdi. Rossiya diplomatlari kambag'allarni tibbiy sug'urta bilan ta'minlash dasturidan noqonuniy foydalanganlikda ayblanmoqda. Ma'lumotda aytilishicha, rus diplomatlari oila a'zolari shifokorlar ko'rigidan o'tishda imtiyozga ega bo'lish uchun o'z daromadlari haqidagi yolg'on ma'lumotlarni berganlar. Buning natijasida Medicaid davlat sug'urta dasturi 2004-yildan beri qariyb 1,5 million dollar ziyon ko'rgan. Diplomatlar daxlsizlik maqomiga ega bo'lgani uchun hibsga olingan emas. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti, Nobel tinchlik mukofoti sohibi Nelson Mandela payshanba kuni 95 yoshida olamdan o'tdi. Mandela vafoti haqida milliy televiziyada ma'lum qilgan Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Jacob Zuma mamlakat o'zining eng buyuk o'g'lidan judo bo'ldi deb ta'kidladi. 95 yashar Mandela ancha vaqtdan beri o'pka infeksiyasidan davolanayotgan edi. Mavzu tafsilotini hamkasbim Farrux Yusufidan eshitamiz.
Dunyodagi millionlab erksevarlar yo'l boshchisi, ozodlik va demokratiya uchun sinmas kurashchi timsoliga aylangan Nelson Mandela umri misolida bir kishi o'z xalqi uchun nimalar qila olishini ko'rsatib ketdi. 2010 yildan beri u tug'ilgan kun 18-iyulni butun dunyo Nelson Mandela kuni sifatida nishonlab keladi. O'z millat huquqlari uchun kurashgani, oq va qora tanlilar o'rtasida ziddiyatlarni bartaraf qilish yo'lidagi kurashi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Nelson Mandela Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidentidir. 95 yoshida olamdan o'tgan Nelson Mandela uzoq kurashib o'z xalqiga ruhshunolik keltirgan ulug' siyosiy arbob sifatida qadrlanadi. Mandela Janubiy Afrikadagi oq tanli aholiga ustunlik bergan apartheid tizimini yiqitdi va turli irq va elatlar uyg'un yashaydigan demokratik davlat qurishga muvaffaq bo'ldi. 1964-yilda Mandela 7 nafar savdoshi bilan birga hokimiyatni ag'darishga urinish ayblari bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'sha sud paytida Mandela o'z harakatlarini yoqlab, keyinchalik mashhur bo'lib ketgan 4 soatlik nutqni so'zlagan edi. O'lim jazosi tahlikasiga yuz tutgan Mandela sud raisiga tik qarab, istasangiz meni osing deyishga jur'at qilgan edi.
I have fought against white domination and I have fought against black domination.
Men oq tanlilarning ustunligiga qarshi kurashdim. Men qora tanlilar ustunligiga ham qarshi kurashdim. Men ana shu ideal uchun yashashni istayman, lekin Xudo haqqi, agar ana shu ideal uchun o'lish kerak bo'lsa, men o'lishga tayyorman deganida Mandela o'zini sud qilgan hakamga qarab. Sudya Mandelaning bu so'zlaridan kulib, uni Robben oroldagi mashhur qamoqqa umrbod mahkum qiladi. Qamoqdagi paytida Mandelaning obro'si yanada oshib, apartheidga qarshi kurash harakati ko'lami yanada kengaydi va xalqaro hamjamiyat diqqat markaziga tushdi. BMT Janubiy Afrika rejimiga qarshi sanksiyalarni joriy qildi, xalqaro maydonda boykotlar e'lon qilindi va Mandela jahonning eng mashhur vijdon tutqini sifatida tanildi. 1990-yilda u qamoqdan ozod qilinganida uni millat qahramoni o'laroq kutib olishdi. Janubiy Afrika uchun yangi zamon boshlandi. Keyingi 3 yil davomida Mandela mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Frederik de Klerk bilan birga apartheid tizimini yo'q qilish va Janubiy Afrikada ilk demokratik saylov o'tkazishga yo'l ochib beruvchi ishlarni amalga oshirdi. Mandela va de Klerk bu yutuqlari uchun 1993-yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. 1994-yilda Mandela Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidenti etib saylandi. Jahon yetakchilari, taniqli kishilar va dunyo bo'ylab oddiy odamlar 95 yoshida vafot etgan apartheidga qarshi kurashchi, demokratiya va ozodlik uchun kurash timsoliga aylangan Nelson Mandelani xotirlamoqda. Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zumaning aytishicha, Mandela payshanba kuni Johannesburgdagi uyida oila a'zolari orasida tinchgina olamdan ko'z yumgan.
Our nation has lost its greatest son.
Millatimiz o'zining eng buyuk o'g'lidan judo bo'ldi, xalqimiz otasidan judo bo'ldi. Bu kun kelishini bilgan bo'lsak-da, ulkan va buyuk kishimizdan judo bo'lganimiz hissini hech narsa bilan ovuntira olmaymiz, dedi prezident Zuma. Mandela bir necha oydan beri o'pka yaralanishi bilan xastalikdan keyin olamdan ko'z yumdi. Johannesburg va Soweto shaharlarida minglab janubiy afrikalik to'planib birgalikda Mandela haqiga duo qildi. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo eng nufuzli, jasur va yaxshi insonlardan birini yo'qotdi, deya ta'ziya bildirdi.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
Biz Nelson Mandela kabi insonlarni endi ko'rmasak kerak. Shuning uchun u qoldirgan saboqlardan nafrat emas, muhabbatdan kelib chiqib qaror qilish. Bir kishi amalga oshirishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni nazardan qoldirmaslik, yaxshi kelajak uchun kurasha olish va buning uchun qurbonliklarga tayyor bo'lishdan o'rnak olib, ularni qo'limizdan kelgancha davom ettirish vazifasi zimmamizga tushadi. Hozir esa biroz tin olib, tarixni o'z qo'liga ololgan va ma'naviy borliq yo'yini adolat tarafiga bura olgan inson Nelson Mandela yashagani fakti uchun shukrona aytaylik, dedi Obama. Oq uy rahbari Mandela xotirasiga Vashingtonda davlat bayroqlarini tushirishni buyurdi. Mandela 27 yil umrini qamoqda o'tkazgan va ozodlikka chiqqach Janubiy Afrikada apartheid tizimining olib tashlanishi va demokratik davlat o'rnatilishi uchun o'rnatilishiga erishgan, ozodlik uchun kurashchi tufayli Nobel mukofotiga ham sazovor bo'lgan dunyoning boshqa yetakchilari ham uning xotirasiga ta'ziya bildirmoqda.
Demak, dunyo jamoatchiligi payshanba kuni 95 yoshida vafot etgan Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti, Nobel tinchlik mukofoti sohibi, Janubiy Afrika Respublikasida oq va qora tanlilar o'rtasidagi teng huquqlilik borasidagi tinimsiz, charchamas kurashchi Nelson Mandela xotirasini yod etmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Maktublaringiz, SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jizzax viloyatidagi Do'stlik don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati ishchilarining 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotgani haqidagi ozodlik xabardan so'ng barcha ishchilar maosh bilan ta'minlandi. Bu haqda korxona ishchilari ozodlikka ma'lum qildi. Korxona rahbariyati ham noyabr oyigacha bo'lgan barcha qarzlar ishchilarga to'langanini aytmoqda. Mavzu tafsiloti bilan hamkasbim Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatidagi Do'stlik don mahsulotlari korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisining aytishicha, ularning iyun oyidan buyon maoshsiz ishlayotgani haqidagi xabar Ozodlikda yoritilgandan so'ng korxona rahbariyati ishchilardan qarzini uzishga astoydil kirishgan.
Bo'ldi, rahmat sizga, bo'ldi. O'zim besh xonaman bu yerda kombinatdan ham ayolim oldi, yaxshi bo'lib qoldi, pul bo'lib qoldi. Bugun tushib oldim plastikka. Ayolimnikini ham, o'zimnikini ham. Oktyabrgacha biz oktyabrda ham oldik. Yaxshi bo'ldi, ey Xudoga shukr. Endi sizlarga shu rahmat, kelayotgan yangi yillar bilan, bayramlar bilan, rahmat sizlarga, hammalaringizga.
Dedi ishchi. Do'stlik don mahsulotlari korxonasi ishchilarining iyun oyidan buyon maoshsiz ishlayotgani haqida Ozodlik 22 noyabr kuni xabar qilgan edi. Ozodlik bu xabarni surishtirish jarayonida korxonaning bir necha nafar ishchilari bilan bog'langanda, ular 5 oydan buyon maoshsiz qolayotganidan shikoyat qilgan edilar. Iyun oyidan beri ishga borib kelyapmiz, oylik yo'q. Ishchilar oylik so'rab borsa, urushib haydab yuborishadi. O'zi hozir sakrashenni ketyapti. Sal haqqini talab qilgan odamni ishdan bo'shatib yuborishyapti. Shunga odamlar tishini tishiga qo'yib sabr qilib ishlab turibdi, degan edi korxona ishchilardan biri. Don mahsulotlari korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchisining aytishicha, ularning shikoyati Ozodlikda yoritilgandan so'ng 2 hafta orasida ishchilarning qarzlari uzila boshlandi.
Hozir 3 oy 4 oylar Tek oylikdi. Mana kecha yaqinda tashib berishdi. Plastikka tashaganda. Shu uyimni ta'mirlatib o'zim. Shunda pul zarurida yaxshi bo'ldi-da.
Dedi korxona ishchisi. O'zini Do'stlik don mahsulotlari korxonasi direktorining yordamchisi Jasur deb tanishtirgan mulozim ham Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning maoshlari noyabr oyigacha berilganini tasdiqladi.
Qomat ekan. Joylamas.
Dedi korxona direktori yordamchisi Jasur. So'nggi paytlarda O'zbekistonda korxona va tashkilotlarning ishchilarga ish haqlarining bir necha oylab kechiktirib berilishi ko'p kuzatilmoqda. Noyabr oyining boshida Xiva shahar gaz ta'minoti idorasining ishchilari 3 oydan buyon maoshsiz qolishayotgani haqida ham shikoyat qilgan edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Zarafshon oltin koni direktori 46 yashar Ne'matullo Ahatov Navoiy shahar hokimi lavozimini egalladi. 20 kuncha avval hokim lavozimidan bo'shatilgan Bahodir Jo'rayevning taqdiri esa hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Xalq deputatlari Navoiy shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Ne'matullo Ahatov 20 kundan buyon bo'sh qolayotgan shahar hokimi lavozimiga saylandi. Navoiyning Nurota tumanida tug'ilib o'sgan 46 yashar Ne'matullo Ahatov shahar hokimligiga Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining Zarafshon oltin ishlab chiqarish korxonasi direktorligidan ko'tarildi. Mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotli muhandis-metallurg bo'lgan Ne'matullo Ahatov 1993 yili Shimoliy kon boshqarmasida oddiy xodim sifatida o'z faoliyatini boshlab, oltin koni direktori lavozimigacha chiqqan. 20 kun avval lavozimidan chetlatilgan Navoiy shahrining sobiq hokimi Bahodir Jo'rayevning ayni paytda qayerda ekanligi noma'lum. Navoiy shahar hokimligidagi mulozimlar Jo'rayevning nima sababdan ishdan olingani tafsilotlari va uning ayni paytda qayerda ekanligini ham ochiqlashmadi. 47 yashar Jo'rayev Navoiy shahrini 4 yil boshqardi. Uning kutilmaganda bu lavozimni tark etganiga Navoiydagi manbalarimiz ham aniqlik kirita olmadi. So'nggi yillarda kuzatilayotgan tajribaga ko'ra, aksar hokimlar moliyaviy ayblovlar bilan hibsga olinyapti yoki keskin tanqidlar bilan vazifasidan bo'shatilyapti. Navoiyliklar viloyat issiqlik elektr stansiyasini 3 yil boshqarib hokimlik kursisiga o'tirgan Bahodir Jo'rayevdan umidlari katta bo'lgani, lekin u bu umidlarni oqlamaganidan nolishdi. Jo'rayev hali vazifasidan olinmagan paytdayoq u haqida internet orqali bir qator tanqidiy maqolalar e'lon qilgan Navoiylik mustaqil jurnalist Dildora Boymurodovaga ko'ra, sobiq hokim shaharda tanish bilishchilik va qarindosh urug'chilik ning avj olishiga imkon yaratgan.
Ya o'zidan ketib, tumshug'i ko'tarilib, ko'p ishlar qilib qo'yibdi bular. Hamma joyni egallab olib, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik. Juda ham ro'zi qo'ydi, juda ham ro'zi qo'ydi lekin. Har bir ukasiga 10 oltita chiqqan yer olib berib, aholidan oddiy aholiga nisbatan 2 barobar ko'pdan yer olib, mashaq ishlab bo'ldi. Yana undan tashqari hamma qo'shimcha davlat zaxiradagi yerlarni egallab olib o'z bo'shimchalik bilan ko'p ishlar qiladi mana Mahmud Jo'rayev degan ukalari. Navoiy shahar hokimi bo'lgandan keyin Navoiy shahrida bir joyni masalan o'zgartirib, bir yangilik yaratganidan xabardor emasman. Ko'p mana qiynalgan aholiga ham yordam bergan haqida hech qanday eshitmaganman. Bizaga va'da beruvdi vaqtiga svit o'tkazib beraman grisga ishlagani uchun. Biz hech bo'lmasa svitni elektr tokini energiyasini o'tkazishga yordam qiling deb bo'lganimizga va'da beruvdi, lekin qilmagan shuni ham bajarmagan. O'zimiz aholi huquqimiz talab qilib chiqib tashkilotlardan yordam so'rab o'zimiz kuchimiz bilan qilganmiz.
Navoiyda mamlakatdagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri Navoiy tog' metallurgiya kombinati joylashgan. Keyingi paytlarda ushbu kombinat ustidan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar bo'lgan. Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, Navoiy tog' metallurgiya kombinati tasarrufidagi konda g'ayriqonuniy guruhlar oltin qazimoqda. Bu guruhlarga mahalliy rasmiylar, militsiya va prokuratura rahbarlari homiylik qilmoqda. Navoiydagi noqonuniy oltin qazish ishlari Toshkent nazaridan chetda qolayotgani borasida matbuotda bir necha bor tanqidiy maqolalar e'lon qilindi. Bahodir Jo'rayevning ishdan olinishiga ushbu shikoyatlar sabab bo'lganmi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. Navoiy O'zbekistondagi sanoat korxonalari eng ko'p bo'lgan shahar hisoblanadi. Bu yerda Navoiy tog' metallurgiya kombinatidan tashqari Navoiy azot, Qizilqum sement, elektrokimiya kabi yirik korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda bir guruh buxorolik fuqarolar gaz ta'minoti muammosini hal qilishda yordam berishni so'rab, Oliy Majlis deputatlariga maktub yo'llaganiga oid ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Toshkent shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan pensioner Abduqahhor aka buxoroliklarning deputatlarga murojaatlari samarasiz qoladi, e'tiborsiz qoladi degan fikr bildirdi.
Erkin mikrofonda aytilgan bir masala. Kechida Buxorodanmi Oliy Majlisga xat yozdik, ya'ni chiroqnaqayli to'g'risida deputatlarga xat yozishibdi-da. Oliy Majlis deputatlariga. Oliy Majlisda o'tirgan deputatlar xalqimizni o'ylamagan, o'ylamaydi degan. U xat shunday keladi, qaytib ketadi. Xullas hozirgi kunda o'zi barcha xalq uchun jon kuydiradigan biror bir inson qolgani yo'q hozir O'zbekistonda. Hammasi to'yib cho'nchayini o'ylayapti. O'rimida ham deb o'tirib olgan. Endi u odam yozdik mana mahalladan u kattaki foydasi yo'q-da. U xatiga javoban bermaydi, o'qimaydi ham, yotaveradi o'sha yerda.
Mahalliy hokimiyatlarga murojaat qilib yoki bo'lsa prokuraturalarga yoki boshqa davlat idoralariga qo'ng'iroq qilib yo borib o'sha rahbarlarni qabuliga yozilib muammolarni hal qilayotgan odamlar fuqarolar ham kam emas-ku.
Kechirasiz, sizlarni eshitmayapman deb shu misolni men 16 yildan beri sizlarni xalqini eshitaman. Biror bir insonni ali naqasi hal qilindi deganini eshitmadim deb na prokuraturadan na milliy xavfsizlikdan, na hokimiyatdan. Lekin kechida mana ayollar ko'chani to'sib gaz masalasida qildik-ku, mana bunda endi noiloj u hokimi qochib ketdi, noiloj gazni berdi. Endi mayli bu.
Hamma rahbarlarni ham nima deydi, o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgan deb aytish bu menimcha adolatdan bo'lmasa kerak.
Endi unaqalar juda kam unaqa rahbarlar. Men boshimni ulan o'tyapti-da, mana 17 yildan beri kurashyapman. 17 yil bo'ldi, tovba. Biror bir insonni uchratganman, na hokimiga bordim, shahar prokuraturasi, MVDga ham bordim. Bir tinlik naqa yo'q. Haqsiz, haqsiz. Menga haq bo'lsin, yozib beringlar, haq bo'lsin. Yo'q, yozib bera olmayman, sistema shunaqa. Hammaning yuragi yo'q, bilmayman, bunaqa qachon yaxshi bo'lamiz biz. Hech yaxshi bo'lmaymiz, hamma o'zimni amovari. Bo'lmasam 66 ga kirdim, nima men 7 osmonga ustun bo'lib qolmayman. Xalqimizga achinaman-da, xalqimizga. Bir sun bersa uyoq bo'lib ketyapti, ikki sun bersa uyoq bo'lib ketyapti. Bunaqada yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun joningiz achiydi. Mayli, uzr avvalo bo'lsin.
<Sessizlik)> Qashqadaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'zini Botir deb tanishtirgan tinglovchi Qarshi shahrining Chaqar mahallasida uchastka militsiyasi va posbonlar Rossiyada ishlab uylariga qaytgan fuqarolarni chaqirtirib, ular bilan suhbat o'tkazayotganini, pasportlarning amal qilish muddati tugaganlardan esa o'z vaqtida mamlakatga qaytib kelmagani sabablari bilan qiziqayotganlarini aytdi.
Mana bu Rossiya ketganlar. Men Rossiya borasida qiynayapti shuni qatqadaryo. Mana jiyanim ketgan, o'chadi, jiyanim ketgan deydi. Chaqirib, nima uchun chaqir? Qo'lni siyamtasi olyapti, ishdan qolib ketyapti bular. Chaqqoy militsiya ertaroq soat 8 dan kelyapti-da. Rossiya ketganlar chaqirib olib, ro'yxatdan o'tasizlar deb o'chirishga bir, ya'ni 8 dan odam bor, ana bozor kuni keldi. O'sha narsa bo'yicha nima Rossiya borganlar namoz o'qiyapti. Bunday muddatda gaplar bo'lganda.
Chaqar mahallasini uchastkavoy militsiyasi Rossiya ketganlarni chaqirtirgan. Qana qilib chaqirtirgan?
Mahallada hammasidan uchastkavoy militsiyalar ya posbonlar topshirilgan, odamni olib ketgan, ro'yxatga berilgan odamlar hammasini tutib olib kelib, shu narsalar bo'lyapti-da. Uchastka Zohidov degan Sanjar degan bola boribdi. Ballani ushlab, Zohidov Sanjar. O'sha ballani olib borgan har uchastkavoy ana ular bo'ldi, ya'ni posbonlar, posboni ham. Har bitta mahallaning posboni bo'ldi, posbonlar olib borib, 20 ta Damas'ga tushib, mindirib olib borib, topshirib kelyapti, ular ochib-ochib, tiska bilan o'tib boryapti-da.
Qanday qilib ularni chaqirib olyapti? Oilasiga aytyaptimi, bolalarni chaqiringlar deb yoki
qaytib kelganlar, Rossiyadan qaytib kelgan bolalar.
Nimaga endi chaqiryapti? Nima so'ralyapti u yerda?
Nima uchun vaqtga yetib kelmaysizlar? Qayer nima uchun yetmaysiz yo'q degan, so'g'an ekan, namoz o'qiyapsizmi deb so'ragan. Kino talab etgan.
Ha, keyin nima bo'lyapti?
Keyin qo'limizdan olyapti, bechvarmoqdi. So'ng nima uchun tirok to'lgan, pasport tirok to'lganlar ham qolib ketgan ekan. O'sha narsa uchun tirok to'lgan. Nima uchun vaqtda tirok to'lmasdan qaytib kelmagan qanday tirok qilgan?
Pasport rejimini buzgan bo'lsa, hammadan ham so'rashadi. Keyin hozir O'zbekiston biometrik pasportga o'tyapti. Biometrik pasport olish uchun u o'sha raqamli suratga tushadi, barmoq izlarini topshiradi. O'sha umumiy ma'lumotlar bankiga qo'yilishi uchun o'shaning uchun olayotgandir balkim.
Ha, yo'q, barmoq izlarini olyapti, barmoq izlarini olyapti. Ikkitadan barmoq izlarini hammasini olyapti-da. Shuning uchun nima uchun tasdiq bo'lgan bo'lsa, qaytib kelmagansan degan tushunchasini bo'yicha aytyapti-da.
Qonuniy talab-ku, pasport rejimini buzgan odamdan so'raydi-ku sababini, nimaga bunday bo'ldi deb.
Ha, yo'q, o'tib ketgan, endi yerdan kela olmagan, eshikni o'rnini bo'shattirib kirayotgan o'rni odam qo'yishga qizg'onganda, o'sha narsa uchun ich aroqdan kelmaganda ular. Tasdiq bo'lgan bo'lsa.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Jahon yetakchilari, taniqli kishilar va dunyo bo'ylab oddiy odamlar 95 yoshda vafot etgan apartheidga qarshi kurashchi, demokratiya va ozodlik uchun kurash timsoliga aylangan Nelson Mandelani xotirlamoqda. Farg'onadan olingan xabarlarga ko'ra, viloyatning 2-chi yirik shahri Qo'qon ko'chalarida zirhli harbiy texnika va xavfsizlik kuchlari tashlangan. Qo'qondagi ozodlik manbalarining xabar qilishlaricha, askarlar shahar ko'chalarida fuqarolar hujjatlarini tekshirmoqda. Ichki ishlar bo'limi rasmiysi shaharda terrorizmga qarshi mashq o'tkazilayotganini bildirdi. O'zbekistonda jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni qonuniylashtirilishiga qarshi kurash doirasida tijorat banklari faoliyatiga doir bir qator cheklovlar joriy etildi. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy namoyishlari va davlat idoralari binolarining qamali davom etmoqda. Rasmiylar namoyishchilarga qarshi kuch qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasi bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Nyu-York prokuraturasi Rossiyaning 49 nafar sobiq va amaldagi diplomati hamda ularning oila a'zolariga nisbatan jinoyat ishlari ochdi. Rossiya diplomatlari kambag'allarni tibbiy sug'urta bilan ta'minlash dasturidan noqonuniy foydalanganlikda ayblanmoqda. Ma'lumotda aytilishicha, rus diplomatlari oila a'zolari shifokorlar ko'rigidan o'tishda imtiyozga ega bo'lish uchun o'z daromadlari haqida yolg'on ma'lumotlarni berganlar. Buning natijasida Medicaid davlat sug'urta dasturi 2004-yildan beri qariyb 1,5 million dollar ziyon ko'rgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida muxbirimiz Elmurod.
Rossiya diplomatlariga nisbatan ayblovni 5 dekabr kuni Manhattan federal sudida Nyu-Yorkning janubiy okrugi bo'yicha prokuror Prit Bharara e'lon qildi. AQSh prokurorining aytishicha, Rossiyaning 49 diplomati 9 yil davomida Medicaid salomatlikni saqlash davlat dasturi doirasida tovlamachilik yo'li bilan 1,5 million dollarni o'zlashtirib olgan.
These defendants took advantage of their official government positions in the United States to defraud Medicaid and obtain hundreds of thousands of dollars.
Bugun biz Nyu-Yorkning kam ta'minlangan oilalari uchun mo'ljallangan Medicaid salomatlik dasturidan murakkab sxema orqali tovlamachilik qilib mablag'larni o'zlashtirib olgan Rossiyaning 49 fuqarosiga jinoyat ishi ochmoqdamiz. So'nggi 9 yil mobaynida mazkur ayblanuvchilar rasmiy davlat lavozimlaridan foydalangan holda Medicaid dasturidan aldamchilik yo'li bilan salomatlikni saqlashga yo'naltirilgan 100 minglab dollarlarni olganlar. Ularning bunga haqlari yo'q edi, dedi prokuror Prit Bharara jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida. Federal tergov byurosining Nyu-Yorkdagi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Jorj Veniz Zelos prokurorning so'zlariga mana bularni qo'shimcha qildi.
Our investigation also revealed that the defendants spent tens and thousands of dollars on luxury watches, jewelry.
Surishtiruv davomida ayblanuvchilar 10 minglab dollarlarni qimmatbaho soatlar, tilla taqinchoqlar, elektronika va dam olishga sarflagani aniqlandi. Ular sarflagan mablag'lar ayblanuvchilar o'z daromadlarini juda ozaytirib ko'rsatgan hujjatlarga mos kelmaydi, dedi Venizolos. Rasmiylar ayrim rossiyalik diplomatlarning noqonuniy harakatlarini misol qatorida keltirganlar. Masalan, Rossiyaning BMTdagi vakolatxonasida ishlab vataniga qaytgan diplomat Timur Salamatin va uning xotini Nailiya Babayeva o'z hujjatlarida bir oylik daromadlarini 3000 dollar qilib ko'rsatgan. Shuning ortidan ular Medicaid dasturidan foydalangan. Aslida Salamatin oyiga 5160 dollar oylik olgan. AQSh huquq-tartibot tuzilmalari ayblanuvchi deb atayotgan rus diplomatlari Rossiyaning BMTdagi vakolatxonasi va Nyu-Yorkdagi bosh konsullikning amaldagi va sobiq xodimlaridir. Ayblov bildirilgan Rossiya fuqarolari diplomatik va vakolatga ega bo'lgani uchun qo'lga olingan emas, biroq AQSh tomoni ularning diplomatik vakolatlari bekor qilinishiga va AQSh sudida javob berishlariga erishmoqchi. Mazkur bildiruvdan so'ng AQSh va Rossiya munosabatlarida yangi taranglik vujudga kelishi yuzasidan xavotirlar paydo bo'ldi. Biroq AQSh davlat departamenti matbuot xizmati rasmiysi Mari Harf jurnalistlar bilan uchrashuvida Washington qonun doirasida olib borilgan tekshiruv ikki davlat aloqalariga salbiy ta'sir ko'rsatmasligidan umidvor ekanini bildirdi.
We don't think this should affect our bilateral relationship with Russia. Quite frankly, there are too many important issues we have to work on together.
Biz mazkur voqea Rossiya bilan ikki tomonlama munosabatlarimizga putur yetkazmaydi deb o'ylaymiz. Ochig'ini aytganda, Rossiya bilan birgalikda hal qilishimiz lozim bo'lgan ko'p masalalar bor. Adolatli sudlov tizimi esa o'z yo'nalishida ishlayveradi va biz bu holat aloqalarimizni yomonlashtirmaydi deb o'ylaymiz, dedi Mari Harf. Rossiya tomoni rus diplomatlariga bildirilgan ayblovlar AQSh Donbassdagi rusofob kuchlarning tegirmoniga suv quyish sifatida baholadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Moskva bu ayblovlarni tan olmasligini bildirdi. Shuningdek, Rossiya rasmiysi AQSh xavfsizlik kuchlarini rossiyaliklar ortidan noqonuniy tarzda kuzatuv olib borganlikda aybladi. Bu arzon PR AQShdagi rusofob kuchlarning buyurtmasini bajarishdan boshqa narsa emas, deb bildirgan Sergey Ryabkov Itartas axborot agentligiga.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar Kobul va Vashington o'rtasida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolanishini xohlamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO joriy yil oxiriga qadar Afg'oniston bilan shu haqdagi shartnoma imzolanishi kerakligini ta'kidlamoqda. Biroq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ilgari surgan shartlari Qo'shma Shtatlar tomonidan inobatga olinmagunicha shartnomaga qo'l qo'ymasligini aytgan. Mavzu tafsiloti muxbirimiz Olim Ko'xgan Kobuldan yo'llagan lavhada.
Bundan taxminan 2 hafta oldin 2500 kishi Afg'oniston viloyatlaridan kelgan turli tabaqa aholi vakillari poytaxt Kobulda to'planib, AQSh va Afg'oniston aro imzolanajak xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi matni ustida bahslar o'tkazgan edilar. Ular Luya Jirga deb nomlangan mazkur ulkan yig'inning 4-chi kuni mamlakat prezidenti Hamid Karzayga ushbu shartnomaga joriy yilning so'ngigacha qo'l qo'yishi borasida maslahat bergan edilar. Biroq janob Karzay yangi shartlarni olg'a surib, o'z shartlari rasmiy Washington tomonidan inobatga olinmagunga qadar mazkur shartnomani imzolamasi to'g'risida ogohlantirgan edi. So'nggi 2 hafta ichida rasmiy Washington bu shartnoma tez orada imzolanishini so'rab bir necha bor Afg'oniston tomoniga murojaat qildi. Keyingi marta AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili James Dobbins panshanba kuni poytaxt Kobulda Hamid Karzay bilan uchrashib, bu borada bahslashgan edi. Janob Karzay shartnoma imzolanmasdan oldin AQShdan Afg'onistonda haqiqiy tinchlik o'rnatishi va AQSh harbiylari afg'onlar uylariga bostirib kirmasligi to'g'risida kafolat berishini so'ragan. Qator kuzatuvchilar Karzayning ushbu shartlari tez orada amalda tatbiq etilmasligini aytadilar. Afg'oniston ichkarisida ham aksariyat aholi, jumladan mamlakat o'zbeklari mazkur shartnoma tez orada imzolanishini so'ramoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli Nurulla Oltoy bu haqda mana bularni aytdi.
Umuman olganda bu albatta ki butun Afg'onistonning manfaatiga, xususan agar biz o'zbek millatini Afg'onistonda oladigan bo'lsak, agar bu shartnoma imzo bo'ladigan bo'lmasa, nafaqat ziyolilar, balki butun o'zbek xalqi o'sha o'tmish yana o'sha qaro kunlar yana takror bo'ladi deb hammasi tashvishda, hammasi xavfda. Bu narsa albattaki biz millatni, o'zbekni ham, hammani, butun Afg'onistonni manfaatiga bu.
Afg'oniston xalqi, jumladan mamlakat o'zbeklari mazkur shartnomaga Afg'oniston barqarorligini kafolatlovchi muhim bir hujjat o'laroq qaramoqdalar. Bu shartnomaning imzolanishi ortda qoldirilishi so'nggi kunlar ichida mamlakat aholisi kundalik hayotiga ham salbiy ta'sir o'tkazayotgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbeklardan biri Muhammad Hasan bu masala sabab keyingi kunlarda bozorlarda narx-navolar oshganini tilga oldi.
Mana shu so'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston va Amerika o'rtasida imzolanadigan xavfsizlik shartnomaning ikkala mamlakataro imzolanmaganligi va bu imzolanishi qoldirilganligi Afg'oniston xalqini jiddiy xavotirga sabab bo'lgan. Birinchidan Afg'onistonliklarni iqtisodiy vaziyatini xavotirga ro'para qilgan. Masalan, bir hafta oldin, 2 hafta oldin dollar 57 afg'on edi. Bugun 58-40 paysa bo'lgan. Aholini ayrim iqtisodiy mushkullarga ro'para qilmoqda.
So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Amerika Senati harbiy komissiyasi boshlig'i senator Karl Leffen AQSh prezidenti Barak Obamaga AQSh va Afg'oniston aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasini Afg'onistonda aprel oyida o'tkazilajak saylovlar natijasida saylangan yangi prezident bilan imzolanishi to'g'risida maslahat bergan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Islom va musulmonlar ruknining yangi soniga rukunni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. Rossiyaning Novosibirsk viloyatida 10 yildan ortiq imomlik qilgan Damir Eshmuhammedov imomlikka tanlangan ilk kunda uning kichkina masjidiga 30 namozxon yig'ilganini eslaydi. Hozir namozxonlar soni 1000 dan ortiq va shu kunlarda bu musulmonlar jamoasi yangi masjid qurish niyatida. Jamoaning aksar qismini o'zbekistonlik musulmonlar tashkil qiladi. Biz millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun vaqtincha, ayrimlar uchun esa doimiy vatanga aylanayotgan Rossiyada yashayotgan toshkentlik imom Damir Qori bilan suhbat avvalda undan O'zbekistonga bog'liq o'tmishi haqida so'radik. Ma'lum bo'lishicha, bu qori yigitning asli kasbi pediatrlik ekan. Maktabni ham rus tilida tamomlagan, ya'ni bolaligida din va ibodatdan bexabar o'sgan. Qolganini esa uning o'zidan eshitamiz.
Men o'zim Toshkentdan tug'ilganman. 1972-yilda Toshkentda katta bo'lganman. O'zbek maktabda, keyin rus maktabda o'qiganman. Meditsina sohasini tanlab turib, birinchi medbrad deydi o'zimizda, o'shani tugatib turib, undan keyin oldinda sanpediatriyada, hozir tashrif pediatriyada pediatrik medinstitut tugatganman. Vrach bo'lib ishlashni boshlaganman shu.
Pediatrmisiz kasbingiz bo'yicha?
Ha, pediatr kasbim o'zim pediatrman. Pediatriya bilan keyin endi nima deydi, institut o'qilgan paytda o'sha payt ancha dinga bemalolchilik bo'lib qolgandan keyin, 90-chi yillarning boshlari edi o'shanda, dinga ancha ozodlik bo'lgandan keyin o'zimiz dinimizga qiziqib, o'zimiz yonimizdagi masjidlarga chiqishni boshlaganmiz.
Qaysi masjidga qatnagansiz endi u paytda?
Endi o'sha paytda o'zimiz yonimizda yaqinroq joy o'sha Ko'kaldosh bo'lardi, keyin o'sha yerda Chaqchimon bo'lardi. Shu aloqada o'tiramiz, shu eski shaharda. O'sha yerga borardik, keyin Ko'kchaga ham chiqardik, ish qilib 3-4 ta masjid oldimizdagi masjidga borardik. O'sha yerda ta'limot olishni boshlaganmiz, o'sha yerda keyin.
Ya'ni o'sha institutni bitirganingizcha siz umuman din haqida ilm olmagansiz, a? Din ilmingiz bo'lmagan.
Institutda endi 4-chi, 5-chi kursda bo'lgan vaqtda shu qiziqishi boshlangan. Endi o'sha payt 90-chi yillarda o'zimizda ja bir erkinlik boshlandi-ku, o'zimizda bemalolchilik dinga o'shanda. Biz ham endi yoshlar bir-birimizga endi uchrab dinga bir-birimizni chaqirib, masjidga borib, mana shunaqa qilib qiziqib dinni o'rganganmiz.
Endi qanchalik o'rgandingiz keyin dinni siz?
Endi keyin agar bilsangiz 96-97 yildan boshlab ancha tazyiqlar boshlandi o'zimizda. Ancha yosh imomlarga ham, keyin yosh dinga kirayotgan odamlarga ham ancha keyin siyosiy taraflar ham ancha qiyinchilik bo'lgandan keyin ancha tazyiqlar boshlangandan keyin endi ozgina chetlashishni boshladik biz ham. Chunki ancha yosh begunoh odamlar ham ancha qamalib ketdi bu sababdan. Shu vahobiylikda ayblanib boshlaqilib. Shu uchun biz endi ozgina chetlashdik. O'sha 97-98 yilda chetlashishni boshladik. Unaqa ochiqchasiga da'vatda qilmadik, boshqa qilmadik, guruhlarga aralashmadik. O'zimiz endi qo'limizdan kelgancha namozni o'qib, ilmni uyda olib yurdik shu. 93-92 yilda boshlaganmi o'rganishni? Endi 96-97 lagacha shu o'qib yurganman endi. Keyin o'sha payt 96-97 lada boshlandi ba'zi tazyiqlar, keyin kuchayib ketdi. 98-99 yilda kuchayib ketdi bu narsada.
Endi siz o'sha o'rganib yurgan paytlaringizda endi u yerda eng mashhur Obid Qori edi shaharda.
Ha, o'sha shaharda Toshkentda Obid Qori bo'lgan. O'sha kishidan ham, u kishida o'zidan bo'lmasa ham, o'sha ularning shogirdlaridan ilm olganmiz. Keyin ma'ruzalarga qatnab yurganmiz, juma namozlariga, mana shunaqa bo'lgan.
Endi demak, sizga o'zingizning nomingizga hech qanaqa tazyiq taqib bo'lmagan-a?
Yo'q, menga shaxsiy hech qanaqa tazyiq bo'lmagan. Endi birikta endi umumiy ba'zi bir guvoh sohasida chaqirilishgan, ba'zi bir guruhga tushib qolgan bolalar bo'lgan. O'sha tufayli bir-ikki marta chaqirilishgan o'zimizga SMB'lar, mana shunaqa keyin militsiya sohadagi odamlar, lekin unaqa o'zimga qanaqadir shaxsiy qanaqadir tazyiq bo'lmagan yoki biror bir ketimga bir anaqa qilish bo'lmagan.
Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik Damir Qori Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz. 1995-96 yillar O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan repressiyalar boshlangan yillarida, 1999 yilgi portlashlardan so'ng esa bu repressiyalar ko'lami kutilmagan suratda kengayib bordi. Musulmonlar o'nlab hibsga olina boshladi. Mahkamalarda o'nlab sudlanuvchilardan iborat guruhlar sudlana boshladi. Sudlanuvchilar orasida toshkentlik imom, Shvetsiyada o'z uy podyezdida uyushtirilgan suiqasddan so'ng xastaxonada komada qolayotgan Obidqor Nazarovga ergashganlik aybi bilan qamalganlar ham ko'paya boshladi. Uning nomiga bog'lab ochilayotgan jinoyat ishlari hozir ham ko'p. O'sha kezlarda bir necha bor so'roqqa chaqirilganini eslagan Damirish Muhammedov, uning nomiga to'g'ridan to'g'ri ayblov aytilmagan bo'lsa-da, bu jarayon tez orada bitmasligi, aksincha ahvol yanada yomonlashishi mumkinligidan xavotir tug'ilganini eslaydi. Muhimi, mamlakatda iqtisodiy ahvol ham og'irlashib borayotgan edi. Damirish Muhammedov kabi shifokorlar ham maosh ozligi, ham mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy ahvolning tanglash shartidan ancha qiyin ahvolga tushib qolayotgan edi. Xullas, shu kabi siyosiy va iqtisodiy omillar bois toshkentlik yoshgina qori O'zbekistonni tark etishga qaror qiladi.
Men birinchi Novosibirskga bordim, keyin Irkutskga borganman, keyin Vladivostokka keldim. Har xil shaharlarga borganman. Birinchi o'zimiz qarindoshlar Ufada bor edi, Ufarda, keyin Qozonda ham bor edi tanishlar. Keyin qanaqadir o'sha borib shu xullas yarim yil bildan keyin o'sha Vladivostokka kelib qoldim qanaqadir. Uzoqroq joy ekan, ham odamlari ham ruslar kam ekan, keyin o'zimiz o'zbeklarga, umuman musulmonlarga qandaydir bemalol yurishlik sharoitlari bor ekan, unaqa qiyin emas ekan. Xullas odamlari ko'p, odamlar kelgan odamlar ekan, migrantlar ko'p ekan bu yerda. Endi bu yerda baribir port bor, keyin karabl, paroxodlar. O'shaning uchun keldi, ketdi ko'p bo'lgani uchun bozorga o'xshagan joy ekan bu yerda. O'shaning uchun asli xalqi kam bo'lgani uchun kelgan xalqlarga unaqa qattiq millatchilik deydi-yu o'zimizda. O'sha narsa uncha kam ekan. Xullas ruslar orasida juda bir millatchilik juda kuchli agar, bir natsionalizm anaqa, keyin berlarda unaqa emas, berlarda ancha bemalol bo'lgan uchun berlar menga yoqdi qanaqadir, o'shaning uchun shu yilda qoldim.
Endi nima qildingiz birinchi? Borib darhol shu ish boshladingiz, imomlikni boshladingiz?
Yo'q, ish boshlashlikka yo'q. Birinchi bu endi meditsina sohasida ishlashlikka sharoit juda bemalol emas, chunki bu yerda ancha o'zingiz bilasiz, O'zbekistonning diplomlari qabul qilinmaydi Rossiyada. Butun dokumentlarni ham qabul qilmadi, keyin rasmiylashtirish ham qiyin bo'ldi, ancha 2-3 yilga cho'zilib ketdi, keyin xullas. O'shaning uchun endi masjid bor ekan, masjid emas, endi qanaqadir nima deydi, o'zimizda bir namozxona deydi-yu, namozxonaga o'xshagan bir xonaqa joy bor ekan, o'sha alohida arendaga olingan, ijaraga. O'sha yerga bordik, o'sha yerda tanishdik, o'zimizdek O'zbekistondan kelgan odamlar ham bor ekan, keyin Qirg'izistonlik bolalar bor ekan. O'zimga yarasha ilmim bo'lgani uchun menga taklif qilishdi, shu bo'lsam imom bo'lib turing shu yerda.
Nechta endi?
2001 yildan boshlab endi shu harakat boshlandi.
Qayerda, qanaqa masjidda boshladingiz birinchi?
O'sha Vladivostokda u masjid emas, o'sha aytaman, namozxona. O'sha qanaqa desam, bir alohida arendaga, ijaraga olingan 5 qavatlik bino, o'sha tegida 1-chi etajda, 1-chi qavatida katta bir xonaqa, zalga o'xshagan joy qilingan. O'shani namozxonaga endi masjid qurilish bo'lmaganda, bu yerda masjid yo'q, bu yerda qurilgan. O'shaning uchun musulmonlar o'zlari yig'ilib turib, o'rtaga pul tashab, shahardan olishgan arendaga, shu ijaraga. Hozir juda ko'payib ketgan. Hozir juda bir deyarli sig'maydigan darajada mintadan oshib ketadi juma namoziga, hozir sig'maydi. Endi 4-5 mingdan bo'lib ketsa kerak, shu odamlar sig'maganligi uchun, sovuq bo'lgani uchun sig'masa kelmaydi, odamlar kelmay qo'ygan hozir. Bizda faqat yer ajratilgan, qurilishga ozgina hozir bizda ham ozgina siyosiy ozgina qiyinchiliklar bor bu narsa uchun. Chunki baribir kelganda odamlarga biroz boshqacha qaraydi. Endi bu yerda baribir o'zini pravoslaviya dini bor-da, masalan, nasoro xristianlik. O'shalar baribir endi bu yerda ilg'or. O'zimizda qanaqa musulmon bo'lsa, o'zimizda qanday qaraydi xristianlarga? Masalan, xuddi bu yerda ham shunaqa sharoit, faqat aksida.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damirish Muhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz.
Endi qarang, qanaqa ekan endi bu? Mana boshqa bir millat yashayotgan boshqa bir davlatga borib imomlik qilish.
Endi bilasizmi, juda bir bu o'ziga yarasha juda bir qiyin ish ekan, juda bir qiyin muammoli ish ekan. Nimagaki bu yerda o'zimizda misol imom bo'lish, men o'ylaymanki, ancha bu yerdan ko'ra oson bo'lsa kerak. Nimagaki o'zimizda bitta oqim, to'g'rimi, bitta mazhab, imom azam, hanafiy mazhab, keyin hamma bitta tilda gaplashadi, shu o'zbek tilida gaplashadi. Kitoblarimiz ham, ustozlarimiz ham bitta misol. Bu yerda esa endi nima deydi, anu salat deymizu yoki kompot deymizu, shunaqa. Bu yerda misol ham shofiy mazhablar ham bor, ham hanbali mazhablar ham bor, ham shiyalar ham bor, masalan ozarbayjonlar, ham o'zimizda salafiy anaqa salafiy degan oqimlar bor, misol o'sha vahobiy deymizu, shunaqaga o'xshaganlar ham bor, juda ko'pda, endi har xil odamlar. Keyin hammani bir o'rtaga keltirish yoki bir qandaydir bir sulh qilib bir yo'llamani ushlashlik juda qiyin berdi.
O'zi shunga zarurat bormi? Shu hammani bitta mazhabga keltirishga nima zarurat bor?
Yo, bitta mazhabga keltirishga emas, hech bo'lmasa bitta imomning ketidan namoz o'qishlik, bir kuni roza tutishlik, bir kuni hayit namozi o'qishlik, masalan, hayitni bir kuni butun dunyo bilan misol va misol nikohlarni o'qishlik va o'lganda dafn qilishlik, janoza o'qishlik.
Masalan, misol keltiring, ochiqroq, biz endi ko'p narsani bilmaymiz. Siz ham
mana qarang, mana misol bitta kichkina masala bilan ham qanaqadir ixtilof fitnalar chiqib ketish ehtimoli bor. Mana misol o'zimizda ominni umuman jahri etmaydi, masalan, ichkarida yetadi, misol yoki qo'l ko'tarmaydi qanaqa namoz o'qiyotganda, uni raful yadan deymiz, qo'llarini ko'tarmaydi namoz o'qiyotganda, faqat boshida ko'taradi quloq barobariga. Yoki misol namoz ichida ham, keyin ro'zada ham, misol ko'p narsalarda fiqhi, ya'ni o'sha mayda shu
farqlar bor.
Farqlar bor-da, o'sha farqlar odamlar aralashib birga namoz o'qiganda, birga bayramlar kutganda, ba'zi bir narsalar aniq bo'ladi. Keyin agar ilmli odam bo'lib turib, oradagi farqni bir sulh qilib, yaxshilikka kelishtirishmasa, oradan ko'p ixtilof chiqib, hattoki to'polonlar bo'lib ketib, hattoki bir-birini urushlar bo'lib, shunaqa narsalar ham bor. Ba'zi joylarda, misol, bir-birlarini urganlar.
Siz o'zingizda bo'lmaganmi? Siz imomlik qilib o'tirgan paytda?
Yo'q, bu yerda bo'lmagan bunaqa narsalar, lekin bunaqa bir to'polonlar ko'p uchrab turadi bu yerda.
Yo'q, bizda o'zbeklar nisbatan toqatliroqmasmi unaqa narsaga? Endi shunaqa bilgan namozni o'qiyapti ekanda, bitta o'zi ham bilgan.
Yo'q, bitta o'zbeklardan chiqmaydi, asosiy o'sha Kavkaz xalqidan chiqadi. Shu o'rta holda o'zimizda agar bilsangiz, hozir Muhammad Sodiq degan bir katta bir olim bor, o'sha kishi juda bir katta bir ish bo'yinlariga olganlar, mashhur kitoblarni, misol Qur'on sharifni va hadislarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar va oxirgi payt agar eshitsangiz, mana shu dunyo bo'yicha islomda o'rta yo'l degan narsa bor, u narsani vasatiya deyiladi, chuqur ham kirib ketishmaslik va unaqa bir yuzaki ham qaramaslik. Har bitta mazhabdan ham eng o'rtasini olishlik, eng chiroylisini olishlik va mayda masalalarga ko'p urg'u bermaslik. Umumiy holda o'sha 5 ta misol, 5 ta asosi islomni o'rta holga hammani o'sha o'rtaga keltirishlik. Butun o'sha mana shu hamma mazhablarni bitta o'rtaga keltirishlik.
Yana ham diniy terminda aytsak, firqalarga bo'linish oldini olish.
Kim bo'lishdan qat'iy nazar Allohga ishonib turibdimi? Qur'onni, Allohni kitobi kalomi deb bilib turibdimi? Muhammad sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarimiz deb bilib turibdimi? Namozni 5 vaqt namozni o'qishlikka vojib farzni bilib yuribdimi? Masalan, ro'zani tutib yuribdimi yoki zakotni to'lab yuribdimi? Bo'ldi, endi shu odamni musulmon deymiz. Endi uni ko'p chuqur ko'lamaymiz. U qo'lini ko'taradimi, amin aytadimi, etmaydimi yoki ba'zi bir holatlarda bu unaqa ro'molni uzun bog'laydimi yoki qisqa bog'laydimi? Mana shu xullas, mana shu o'rta hollik, mana shu odamlarni musulmon yoki nomusulmonga ajratib beradigan mana shunaqa bir g'oya va mana shu fitnani yo'qotadigan guruhlarni mana shunaqa yo'qotadigan bir g'oya qilingan. Endi hozirgi kunda o'z bilyapsiz, yoshlar misol hozir hamma kitoblar tarjima qilinib bo'lingan, hamma tillarga. Internetga kirsangiz, misol 2-3 kundan keyin olim darajasida ko'p narsani bilishingiz mumkin.
Endi demoqchisizki, hamma har tomonga qarab ilm olyapti, har xil manbalardan
ilm olyapti. Bu narsaga borku, o'zimizni hattoki ustozlar ham Muhammad Sodiqga o'xshagan odam ulgurib bilmayapti. Bugun bu kitobni tarjima qilib olsa, u kitobi уже 1 yildan keyin уже eskirib qolyapti. Undan ko'ra boshqa kitoblar chiqib ketgan misol.
Endi bu gapingizdan yana ham aniqroq nima deydi, xulosalashtirib aytadigan bo'lsak, firqalarga bo'linish kuchayapti, naborota.
Kuchayapti. Shuning uchun bu narsani o'zimizda oldin misol bitta ustoz bo'lsa va uni 10 ta shogirdlari bo'lsa va o'sha faqat shu odamlar dars berishsa, hamma odam bitta oqimda, bitta yo'lda yuradi. Lekin 100 ta, 1000 ta bo'lsa, unda 1000 ta firqa bo'ladi, 1000 ta ustoz bo'ladi.
O'zida shiyam
bor, dinni dushmanlari ham bor. Keyin qandaydir guruhlarni tuzishlik, aniqlash uchun mana shu o'zimizda spetslujba deymiz, o'shalar ham yolg'oncha har xil anaqalar, nima deydi, statiyalar yozib, mana shunaqalar chiqarib qo'yganlar ham bor. O'shanaqani o'qiyotganlar ham juda ozmuncha odam emas-ku, misol.
Endi modomiki o'sha 4 ta mazhab ham to'g'ri ekan. 4-tamiz 4-taga ergashgandan ko'ra 4-tamiz 1-taga ergashsak, hammamiz bir-birimizni tushunishimiz oson bo'ladi, garchi o'sha 4-ta yo'l ham Xudoga olib borsa-da, masalan.
Hozir eng asosiy muammo musulmonlarda, umuman dunyo musulmonlarida. Makka Madina turgan bir muqaddas bir 2-ta shaharning bir anaqasi davlati, misol. O'shalar boshqa dunyodagi olimlarni mutlaq qabul qilmaydi, ularning fikrlarini. O'zimizning olimlar ham xuddi shunday va Liviyaniki ham shunday, Misrniki ham shunday va Yevropada alohida ulamolar majmuasi bor, islomiy majmualar. ular ham qabul qilmaydi ularni gaplarini. Shuning uchun har bitta majmua o'zimiz biz haqmiz deb turadi shu. Mana mana shu juda katta muammo ham xato deb bilamiz. Biz endi nima deydi o'zimizni gaplarimizga qaytsak yaxshi bo'lardi chunki bu endi dunyo musulmonlarini biz qanaqadir muammolarni biz hammasini yecha olmaymiz ham hattoki fikrlarimiz ham yetmaydi. Hech bo'lmasa o'zimiz mana O'zbekistonning fuqarolarini yoki mana shu xorijda yurgan, misol musulmonlarni bir muammolarni olsak, asosiy bu yerda bilasizmi qanaqa katta bir muammo. Birinchidan diniy odamlar bormas ketdim, dinga dinni qabul qilgan. Hech bo'lmasa qabul qilgan odamlar bo'lsa, alhamdulillah ularni boshqarish ham oson va qayerga bormasa ham yo'qolib qolmaydi misol. Lekin ko'p odamlar bor shunaqalar dinga butunlay mana hozir ayniqsa mana shu 10-15 yil oxirgi yillarda dindan umuman uzilgan holda tarbiyalangan ular. Rus tilini ham bilmaydi, dinni ham bilmaydi, faqat shu kayf safo bilan shu dunyo farasligi, boshqa biror narsa unga qiziqtirmaydi. Uni biror narsaga chaqirsangiz, u quloq ham solmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu har bitta davlatda mana biz ham hozir mana bizda yo'q edi mana yaqin kungacha yo'q edi. Biz ham endi sababchi bo'ldik shu narsadagi bir bor qilishga. Diaspora degan narsa bor yoki bir o'shalar odamlarni birlashtiradi va ularning muammolarini ko'rishlikka. Nima uchun bu narsani qildik bilasizmi? Mana shu millat ustida birlashdik. Chunki aytaman, birinchi o'rinda o'sha dinsiz odamlar ko'payib ketgan hozir. So'rasangiz, musulmonman dedi, lekin musulmonni nimaligini bilmaydi, hattoki dinga qarshi ham hattoki. Ikkinchidan o'zimizda tazyiq bo'lgani uchun musulmonlarga masjidga qo'rqqanidan kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa milliy liderlarga ham muhtoj bo'lib qoldik hozir.
Endi diniy saviya ma'lum endi, diniy ilm olish imkoni yo'q O'zbekistonda. U muhojiratda tem bo'lib 24 soat ishlash kerak, pul topish kerak, boshqa qilish kerak. Diniy ilm to'g'ri endi. A siyosiy dunyoqarash qana qaysi darajada deb o'ylaysiz? Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir O'zbekistonda shu Rossiyaga borib namoz o'qiydigan bo'lib kelgan bolalardan, boshqalardan orqasidan jiddiy xavotir borki, shu muxolifatga qo'shilmadimikin bular degan.
Bu bilasizmi qanaqa? Bu yerda odamlarni nazorat qilish ham, kuzatish ham juda qiyin. Juda ko'p internetda anaqalar ham bo'ldi, hattoki nima deydi, rasulka deymiz-ku. Falon kuni mana bunaqa qilaylik, falon kuni bunaqa qilaylik. Menga ham bir nechtasi keldi, men aytdim bu narsaga aralashmanglar, bu yomon bir anaqaga olib boradi. Chunki bu qo'zg'olon ko'tarilsa, mana ko'ryapsizlar Liviyaning ahvolini, Iroqning ahvolini yoki bir hozirgi Suriyaning ahvolini, undan battar bo'ladi O'zbekiston. Hech qachon qo'zg'olondan keyin yaxshilik bo'lmagan, hech qachon. Sovet qo'zg'olonini olaymiz, 17-yildan boshlab faqat qon to'kiladi begunoh odamlarni va boshqa bir oligarx odamlar kelib qoladi shu, almashib qoladi, boshqa hokimiyat keladi, xalq esa shu ahvolda yashab ketaveradi shu davom etib. Misol qani, mana Iroqda yaxshi bo'ldi, mana Misrda yaxshi bo'ldi, mana qani. Hozir mana nima bo'ldi? Nima bilan tugadi Misr? Diktatura bilan tugadi, mana vayni xunta bilan tugadi baribir. Qani necha yil o'tirishdi mana? Bir yil ham o'tirishmadi-ku ixvonlar. Bu narsani baribir Amerika boshqaradi, Rossiya bilan boshqa hech kim boshqarmaydi. Men taklif qilamanki, odamlarni o'zlarini saviyasini oshirishni taklif qilaman. O'zlarini mana shu Rossiya kelmasdan turib, bor pulini undan ko'rasi bitta bolasi bo'lsa ham shu bolasini o'qitishga harakat qilsin.
O'qitish deganda siz endi faqat diniy bilim nazarda tutmayapsiz a? Yo faqat
yo'q, albatta shu butun dunyoviy o'qish bo'lish kerak. Ham diniy, ham dunyoviy. Oldin xalq shu narsaga loyiq bo'lib pishish kerak o'zi. Hali pishmagan bizni xalqimiz. Mana payg'ambarimiz, agar bilsangiz, ularni yo'llarini bilsangiz, agar bu narsaga qiziqsangiz, o'rganib chiqing. Qanday qilib xalqni ular tarbiya qildilar? 23 yil tarbiya qildilarki, xalqni o'zi boshqa hayotni xohlamagan, faqat shu hayotni xohlagan, yangi hayotni xohlagan. O'zgarishni xohlagan, siyosatini ham va iqtisodini ham o'zgarishini xohlagan, xorligini yo'qotishni xohlagan. O'shanaqa xalqni tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Hech bo'lmaganda har bitta oilada bitta farzandini chiroyli bir ilm berib, unga oliy ma'lumotni o'qitib, ham diniy tarbiyani ham bir qilinsa, ma'lumki katta o'zgarish bo'ladi.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar Toshkentlik qori Damir Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglatingiz. Damir Ishmuhammedov ayni paytda bu shahardagi o'zbek diasporasi bilan faol hamkorlik qilayotgan va O'zbekistondan borayotgan yosh mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilish, ularga ish topish kabi masalalarda faol yordam berayotgan o'zbekistonliklardan biridir. Agar sizda ham mana shunday yosh, faol va ilmli musulmonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bizga yo'llang. Ozodlikning shukrlarida O'zbekistondan tashqarida yashayotgan yosh o'zbek va boshqa millatdagi imomlar haqida boshlagan yangi ruknaga siz ham hissangizni qo'shing. Marhamat, bizga nomzodlaringiz va ular haqidagi ma'lumotlaringizni yo'llang. Telefon raqamimiz +422 221 12 34 37 yoki elektron manzilimizga maktub yozishingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
islom va musulmonlar ruknining Rossiyadagi imom Damir Eshmuhammedov faoliyatiga oid yangi sonini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik, xonadoningizga qut baraka tilab qolamiz. Xayr azizlar.